տագնապ Կիևում։ Չէ, որ ձեր դավերը պիղծերին շարժեցին դեպի ռուսաց երկիրը։ Ձեր երկպառակություններից է, որ պոլովցիների երկրից բռնություն եկավ մեզ։ Ձեր սուր նիզակներով փակեցեք տափաստանի դարպասները, հանուն ռուսաց երկրի, հանուն անվեհեր Իգոր Սվյատոսլավիչի վերքերի, ազգ Իգորի արշավախմբի մասին։ Դնեպրի ձախ տափաստանային ափի մոտ Կիևի դիմաց լաստանավը առավոտից բռնել էին հանկարծակի վրա հասած պոլովցիները։ Նրանք բարձրանում էին լաստանավը, սպառնում էին վարողներին, չթողնելով, որ փախչեն։ Մարդկանց շատությունից լաստանավը թեքվել էր և ջուր էր առնում։ Հովազի պես չալ խայտախար ձիհեցած մոտեցավ պոլովցիների մի ծեր մեծամարմին խան։ Նրան ուղեկցում էր ճիգիտների մի հարյուրյակ, նրանցից մեկը ձին քաջաբար քշում էր առջևից և ձեռքով բռնել էր երկար ձողի վրա գտնվող խանի բունչուկը, մականը, նշանը, ձիու պոչերով և պղնձե չխչխկաններով։ Մյուսը դափ էր զարկում, երկու հոգի ծղրտան ձայներ էին հանում սրնգով, մի ջիգիտ վայրի հևացող ձիով, մտրակը զարկելով, աշխատում էր ճանապարհ բանալ խանի համար դեպի պարոմը։ Մի կողմի վրա խմված ունկնդիրների առջևը պարկը մեջքին կապած մի նիհար փոշոտ ուխտավոր պատմում էր, թե բոլոր պոլովցիները հիմա փախչում են վայրի դաշտից, իսկ նրանց հետապնդում է անծանոթ սարսափելի տեսքով թաթար ցեղը։ Նրանց երեսները անմորուս են, քթերը բութ, և ամեն մեկն ունի խճճված վհուկի հյուսերին նման կիսակներ։ Անաստված թաթարների հենց միայն տեսքից մարդիկ ընկնում մեռնում են։
«Դրանք ի՞նչ մարդիկ են»։
«Մի պատմիր, ուխտավոր ախպեր, ինչպես երևում է դու տեղյակ, գրիանք կարդացած մարդ ես»։
Ուխտավորը հենվելով իր երկար գավազանին սկսեց.
«Արևելքից անթիվ անհամար մարդկանցով եկել է մի պիղծ չար ժողովուրդ, որի անունը մեր երկրում չի լսված, բայց ասում են թաթար, ու նրա հետ էլի յոթը լեզու. ինչպես որ պոլովցիները մինչև հիմա գերում ու կոտորում էին հարևան ժողովուրդներին, հիմա էլ հասել է նրանց կործանումը. Թաթարները ոչ միայն հաղթել ու քշել են պոլովցիներին, այլ մինչև իսկ արմատախիլ են արել նրանց ու իրենք նստել նրանց հողերի վրա»։
«Որտեղից հայտնվեց այդ ցեղը»։
«Այդ մասին խոսվում է Սուրբ գրքերի զրույցներում, իսկ նրանց մասին Մեֆոդի եպիսկոպոս պատարացին վկայում է, թե հունաց Ալեքսանդր Մակեդոնացի թագավորը հին ժամանակները Գոգ և Մագոգ պիղծ ժողովրդին քշել է աշխարհի ծայրը, Եդրիան անապատը, որ է արևելքի և հյուսիսի միջև. կանգնել է նրանց առաջ լեռներ ու հրամայել, որ նստեն այնտեղ մինչև կատարածն աշխարհի. ու այդպես Մեֆոդի եպիսկոպոսը ասում է, թե ժամանակն անցնելուց հետո լեռները նորից ետ են գնալու, և այն ժամանակ այնտեղից դուրս են գալու Գոգերն ու Մագոգները, և գերելու են ամբողջ երկիրը, արևելքից մինչև Եփրատ, և Տիգրիսից մինչև ծովը Պոնտոսի, ամբողջ աշխարը, բացի Եթովպիայից»։
«Ամբողջ աշխարը»,
բացականչեցին ունկնդիրների բազմությունից։
«Ուրեմն մեր երկիրն էլ»։
Ուխտավորը շարունակեց.
«Միթե չեք տեսնում ինչ է կատարվում ձեր շուրջը. դա նշան է վերջին օրերի. երևացել է աստղ մի սարսափելի. ճառագայթները երկար ձգվում են դեպ արևելք, որ կնշանակի նոր կործանումը քրիստոնեից և հարցակումը նոր թշնամիների. սարերի ետևից դուրս են եկել և մեզ վրա են գալիս պիղծ գոգ մագոգները։ Հասել է գուշակված վախճանը ժամանակի, մոտ է աշխարհիս վերջը։ Լսվեցին հառաչանքներ և լացուկոց։ Ուխտավորը վերցրեց իր թաղիքի գլխարկը և ունկնդիրները նրա մեջ գցեցին օղաբլիթներ ու մանր սև դրամներ։ Գետի աջ ափից մեծ կպրած նավակներով եկան Կիևի մեծ իշխանի ու գազավորները։ Նրանք քշեցին ամբոխը, մաքրեցին ափը և պոլովցիների ծեր իշխանին օգնեցին լաստանավ նստելու։ Մետաքսե մոռագույն չեքմենով, որ աստարված էր սամույրով, սպիտակ սերածայր թասակով, որ եզերված էր կարմիր աղվեսի մորթով և կարմիր մույկերով, որ կարված էին մարգարտաշարթելերով։ Խանը կանգնած էր ծանրու մեջ, ճաղից բռնած մի ձեռքով, որին հագել էր կաշվե հնգամատ ձեռնոց։ Մյուս ձեռքով նա սեղմել էր ադամանդներից փայլող կերթերի գոթը։ Գեր, վեհատեսիլ խանը թվում էր հանգիստ։ Միայն աչքերն էին տագնապով նայում դեսուդեն, խեթելով դնեպրի մթին ջրերի վրա։ Քամին սաստկանում էր, գետի մակերևույթը կնճռոտում, և թավալվող ալիքների վրա փրփուր էր բարձրանում ճերմակ գառների նման։ Խանը վճարեց առատորեն։ Լաստավարները նրանից բավական արծաթ դրամներ ստացան և աշխատում էին լարված եռանդով։ Ամբողջ օրը նրանք տեղափոխեցին ասեղնագործ սթարներով ծածկված ընտիր ձիերի, վախից կռնչող ուխտերի, ծանրամարմին գոմշակովերի, որոնց երկար կոտոշները հասնում էին ուսերին։ Եվ հենց այդտեղ ափին զուգված օտարերկրացի թխադեմ ու սևահոն, հուլունքներով ու ժապավեններով զարդարված գերուհիների մի հսկայական քարավան։ Այս բոլորը նվեր էր տարվում Կիևի մեծ իշխանին և ռուսական մյուս իշխաններին։ Ամբոխի մեջ խոսում էին, թե եկողը պոլովցիների ամենամեծ խան Կոտյանն է, տերը հարյուր հազարավոր ձիերի, որ թափառում են Վայրի դաշտի անսահման հարթավայրերում և կրում խանի խարանը, որը սմբակի նշան էր կիսաշրջանի ձևով, և նրա տակ երկու գիծ։ Կոտյանը տափաստանի տերն է, նա մենակ կարող է դուրս բերել ռազմիկների մի վիթխարի բանակ։ Իզուր չէ, որ եկել է Կիև, կարիքն է քշել բերել։ Պոլովցիների մյուս խաներն էլ իրենց ամբողջ տնով ցեղով գալիս են ռուսական կողմը, և հիմա բոլոր անցատեղերով ու քցովի կամուրջներով անցնում են դնեպրը։ Պոլովցիների ջոկատները ջուրն են մտնում ձիեր նստած, զրահ հագած, վահաններով ու նիզակներով։ Ինչ է լինելու, չար միտք չունեն արդյոք, և էլ ուրախ երգեր չեն երգում պոլովցիները։ Մենակ ծանր, ուխտի տնքոցի պես երգեր են լսվում հեռվից, երբ տափաստանից անցնում են մեր կողմը։ Կիևի մեծ իշխան Մստիսլավ Ռոմանովիչի ապարանքում հապճեպ պատրաստություն էին տեսնում համագումար ժողովի համար։ Սպասվում էին թե մեծ, թե փոքր իշխանները։ Ամեն կողմ պահեստի ձիերով սուրհանդակներ էին ուղարկվել, հրավիրելու պաշտպանել ռուսաց երկիրը։ Կիևի իշխանի համար հեշտ չէր պատվով ընդունել անվանի հյուրերին։ Յուրաքանչյուրը գալիս էր իր գուգազավորներով։ Որքան մեծ էր իշխանը, այնքան մեծ շքախմբով էր գալիս նա։ Իշխանի թիունները Կիևի բոլոր հացագործներին և մսագործներին ստիպում էին խորիզով կարկանդակներ և ցորենի բոքոն հացեր թխել ու բերել իշխանի պալատը։ Հիմա չկար այն ուժն ու կարողությունը, ինչ ուներ Կիևի իշխանը 100 տարի առաջ, մոնոմախի ժամանակները։ Այն ժամանակ Կիևի մեծ իշխանի ձեռքի տակ էր գտնվում համարյա ամբողջ ռուսական երկիրը, թե Կիևը, թե Պերեյեսլավը, թե Սմոլենսկը, թե Սուզդալը, թե Ռոստովը, և անգամ հեռավոր հարուստ Նովգորոդը
ամբողջությամբ պատկանում էին նրան։ Այն ժամանակ բոլոր իշխանները ենթարկվում էին նրան, իսկ պոլովցիները չէին համարձակվում շարժվել։ Երկրի բոլոր սահմաններում նա տարածեց ռուս անվան փառքը։ Բայց տարիներն անցան, Մոնոմախի ցեղը մանրացավ։ Իշխանները, քաղաքներն ու գավառները բաժանեցին իրենց որդիներին, ազգականներին ու թոռներին։ Եվ Մստիսլավ Ռոմանովիչը հիմա տիրում էր կրճատված ու թույլ Կիևին։ Վերջին 25 տարվա ընթացքում ռուս իշխանների կատարած ջարդերը հյուծեցին Կիևը։ Երբ թե գալիցիացիք, թե վլադիմիրցիք, թե սուզդալցիք և թե ամբարեխիղճ իշխանների կողմից կանչված պոլովցիները կողոպտեցին ու այրեցին հին մայրաքաղաքը։ Այս բոլոր աղետները Կիևի իշխանությունը հասցրին մի չնչին կալվածի աստիճանի։ Հեշտ չէր Կիևի բնակիչների համար ուշքի գալ, կարգի ընկնել այսքան ավերանքներից հետո։ Շատ տներ մնացել էին քանդված, ջարդված դեռներով ու լուսամուտներով։ Այժմ տափաստանից նորից աղետ էր գալիս, և դա իմի էր հավաքել անհաշտ, հպարտ ու համառ իշխաններին, որ ամբողջ կյանքում կռվել էին միմյանց հետ լավագույն գահի, ավելի եկամտաբեր քաղաքի, բազմամարդ գավառի համար։ Հիմա վաղեմի թշնամի պոլովցիները իրենք էին խոնարհաբար վազել Կիև օգնություն խնդրելու։ Նրանք վհատ ու գլխիկոր խմբերով պպզել էին իշխանական պալատի մուտքերի առաջ։ Երբ ռուս իշխանները սկսեցին գալ, պոլովցիները վազում էին նրանց մոտ, համբուրում նրանց ձիերի սանձը, մեկնում էին ձեռքերը և կրկնում. «Գնդեր կազմեցեք, եկեք մեր տափաստանը, պաշտպանեցեք մեզ, օգնեցեք չար թշնամիներին քշելու»։ Իշխանները, յուրաքանչյուրն իր շքախմբով, հավաքվում էին իշխանական տան բակում։ Նրանք մնում էին առանձին կանգնած, վիճում էին, երբեմն անցնում շրջում էին, որ լսեն, թե ինչ են խոսում։ Բայց որքան էլ թիունները խնդրում էին, չէին բարձրանում մեծ իշխանի ընդունարանը։ Պոլովցիների խան Կոտյանը նույնպես գտնվում էր բակում, և հպարտ էր, ինչպես միշտ։ Նրա մոտ ձեռները փորներին դրած, տխուր ու անշարժ կանգնել էին նրա տափաստանային խորհրդականները, սրածայր թասակներով, արևից ու տափաստանի քամուց սևացած դեմքերով։ Ծերունի թարգմանը, որ տափաստանի թափառիկներից էր, խանին բացատրում էր, թե իշխաններից որն է եկել արդեն, ինչպես են կոչում սրան կամ նրան, և թե ով է հատկապես ազդեցիկ և ուժեղ։ Կոտյանը, կշռադատելով, թե ում պետք է հարգանք ցույց տալ, մոտենում էր թեթևակի երերալով, խոնարհվում էր, դժվարությամբ մատները գետնին հասցնելով, և նորից, արժանապատվությամբ ուղվելով, կիսով չափ սպիտակած սև մորուսը սղալում էր ու ասում նույն բանը.
«Օգնություն արա, եղիր եղբայր, մեզ բոլորիս վրա մահ է գալիս, թե կանգնենք իրար կողքի, մահը կքշենք. Մի մերժի փոքրիկ նվերս, ընդունիր հարգանքս, ես ոչ ոքի չեմ մոռացել, ամենքին ուզում եմ պատիվ տալ, թե գետատափերով, թե ձիերով, թե տավարով, թե գերուհիներով»։
Արևն արդեն մոտենում էր կեսօրին, բայց իշխանները դեռ ջոկ-ջոկ կանգնած և խրպոտած ձայներով վիճաբանում էին իշխանի աղմկալի բակում։ Բոլորը նայում էին, թե նախ ով կմտնի Կիևի իշխանի ընդունարանը։ Խոսում էին, թե իշխան Մստիսլավ Ռոմանովիչը դեռ սպասում էր մեկի։ Արդյոք սուրհանդակների հյուսիսից։ Սուզդալի իշխանասեր ու գոռոզ իշխան Յուրի Վսևոլոդովիչի կողմից, որը համագումար ժողովը սպասում էր իր մոտ Վլադիմիրում, և չէր գա իշխանների խորհրդակցությանը աղքատացած Կիև։ Մեկ էլ չէր երևում Գալիցիայի իշխան Մստիսլավ Ուդատնին։ Նա հատկապես բոլորին կանչել էր ժողովի, և նրա սուր հանդակները ամենքին ստիպում էին. Սպառնում է անխուսափելի աղետ, եկեք ամենայն արագությամբ. Բոլորը մեկեն աշխուժացան և սկսեցին խոսել.
«Ստիսլավ ու Դատնի եկավ»,
և հետաքրքրության պարմունքներով իրար հրհրելով աշխատում էին տեսնել այն իշխանին, որ հրճակված էր իր հաջող արշավանքներով և հունգարների ու լեհերի վրա տարած հաղթանակներով. Մստիսլավ ու Դատնին բակ մտավ թեթև քայլվածքով, չնայած առաջացած տարիքին. Նա կանգ առավ, սև խորաթափանց աչքերի կենթանի հայացքը գցելով հավաքվածների վրա, կարծես մեկին փնտրելով, ու բավական ժամանակ ոլորում էր երկար ու կախված բեղը. Կռվի պատրաստ նա ոսկեզոտ սաղավարտով էր, որ շողշողում էր արևի ճառագայթներից, և թեթև օղազրահով, որ դրվակված էր ոսկով. Կարմիր թիկնոցը ծածանվում էր արագ քայլելիս։ Նա բակի մի անկյունում նկատեց Խան Կոտյանին և ուղիղ գնաց դեպի նա։ Խանը շտապեց և, ձեռները պարզած, գնաց Մստիսլավին ընդառաջ։ Նրանք ուսուսի սեղմեցին, և Կոտյանը գլուխը դրեց Գալիցիայի իշխանի կրծքին։ Կոտյանի սպիտակ թասակը ընկավ փոշու մեջ, և ամենքը նկատեցին, որ պոլովցիների խանի ուսերը ցնցվում են ճղածիկ։
«Լաց է լինում, թող լաց լինի»,
փսփսացին բազմության մեջ։
«Այդ չարագործները մեր մարդկանցից շատ-շատերին դարձրել են իրենց կալանավորը. հիմա իրենք կհասկանան, թե ինչ բան է որբի դառ արտասուքը»։
Մստիսլավն ամուսնացած է Խան Կոտյանի աղջկա հետ, դրա համար էլ կյանքը չի խնայում հարուստ աներոջ համար։ Գուգազավորները Մստիսլավ ու Դատն ու Գալուստը հայտնեցին Կիևի իշխանին։ Սակայն Մստիսլավ Ռոմանովիչը դեռ շարունակում էր դանդաղել և պատշգամբ չելավ, հորեղբոր որդուն դիմավորելու։ Հին հաշիվները խանգարում էին, իսկ Մստիսլավը Կոտյանին գրկելով նրա հետ անցավ բակի մի անկյունը, և երկար ժամանակ նրանք այնտեղ կանգնած զրուցում էին կամաց։ Նորից բոլորը շարվեցին և լսվեցին բացականչություններ։ Սուզդալցիները եկան, մեծ օգնություն է լինելու, ուր կարող են շարժվել առանց սուզդալցիների։ «Չէ, սուզդալցիները չեն, այլ Ռոստովի երիտասարդ իշխան Վասիլկո Կոնստանտինովիչը»։ Բակը մտավ մի բարեկազմ երիտասարդ ռազմիկ, փայլուն աղվամազը հազիվ էր ծածկում նրա ներքնակզակը։ Նա նույնպես, ինչպես Գալիցիայի Մստիսլավը, կազմ պատրաստ էր կռվի համար, օղազրահ էր հագել, պողպատե սաղավարտ դրել և գոտուց էլ կախված էր երկար ուղիղ թուրը։ Նա հագնված էր համեստ, բոսորագույն թիկնոցը խունացել էր, ոտներինը կաշվե տրեխներ էին, իսկ զանկապանները, որ մինչև ծունկը փաթաթել էր փոկերով, կոշտ կտավից էին, կապույտ գույնով ներկած։ Նրա ամբողջ հագուստը փոշեթաթախ էր և ցեխի ցալքուններով ծածկված։ Երևում էր, որ ձիուց հենց նոր է իջել։ Նրա կողքից հազիվ հազ քայլում էր մի ծերունի, երկար կիսաճերմակ մազերով, որ թափվում էին ուսերին։ Ուսին կցած լսնակոնած կաշվե փոքից կախված էր գուսլի։